Blaðsíða 27. Ja, af þýfinu, segir Saga hikandi og stendur á fætur. Á gólfinu liggja dósir á víð og dreif sem hafa oltið úr pokanum. Saga og Steinn líta í kringum sig. Það eru svartir ruslapokar í röðum upp við vegginn. Þeir eru allir fullir af tómum dósum. Við verðum að koma okkur út áður en einhver heyrir í okkur, segir Steinn. Það heyrast raddir fyrir framan dyrnar. Lykli er stungið í skrána. Þau gjóa bæði augunum í átt að glugganum.